Азаттық радиосына хабарлар нодан ары жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай қадірменді тыңдарман. Бүгінгі бағдарлама Рамазан айының басталуына арналады. Биылғы жылы қасиетті Рамазан айы 1-ші тамыз пен 29-ші тамыз аралығына созылады. Алматы қаласының тұрғыны Айзада Күрішбаева анасымен бірге бірнеше жыл қатарынан ораза ұстап жүргенін айтты. Ол әдетте тек таңғы сәресіне тұру қиындық туғызады дейді. Сұхбаттасымыз ораза ұстаудың қажеттілігін былай деп түсіндірді.
Мен ойымша ол ораза Құдайға деген осы бізге өмір берген үшін ол алғыс ретінде, тәуба ретінде ұстайды. Күнәлерің болса, Құдай кешірсін деп, Алланың шапағаты мен мейіріне бөлену үшін ұстайды деп ойлаймын.
Ал Күләш Аюханова есімді келесі бір сұхбаттасымыздың ораза ұстағанына 10 шақты жыл болған екен. Ол бұл айды әрқашан асыға күтетінін айтты.
Ораза ұстан қиын емес. Асқазан тазарады кішкене. Дем аласың. Күнде кешке дейін тамақты ішіп алып жатып жүргенше, бір жылда бір рет тазарып, денесі жеңілдеп сөйтіп қалады екен.
Рамазан айы мұсылмандар үшін ерекше ықыласқа толы ай. Шарапаты мол, ізгі ниетті іске сауабы көп. Жыл 12 айдың ең қадірлісі. Рамазан айы Құранның құлшылық пен тәуба кешірімнің айы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы Шейх Әбсаттар Қажы Дербісәлі Рамазан айы айлардың султаны дейді.
Биылғы жылғы Рамазан айы 29 күн. Бізде бір жылда 365 күн бар. Высокосный жыл дейміз, онда 366 күн бар. Ал ай календары бойынша керісінше, бұнда 354 күн бар. 354 күннің мысалы, жылдың 6 айы 29 күнмен бітсе, тағы 6 ай 30 күнмен бітеді. Сондықтан Рамазан айы кейде 29 күнмен бітеуі мүмкін, кейде 30 күнмен бітеуі мүмкін. 29 күннен кейін айт болады. Қасиетті Рамазан айы дедік. Неге қасиет? Неке әлемнің 2 миллиард халқы мұсылмандары асыға күтіп, сағына күтіп отыр дейді. Қасиетті болатын себебі Рамазан айы бұл айлардың султаны. Неге айлардың султаны? Осы айда қасиетті Құранның ең алғашқы сүресі, аяттары сүріле бастаған бүкіл адамзатқа. Бұл риуаяттарда Миляди 609 жылы болған дейді. Пайғамбарымыз алейхиссаламның 40 жасқа толған кезінде уахи етілгендігі айтылады. Яғни пайғамбарымыз алейхиссалам 40 жасында пайғамбарлық қылған. Енді осы айдың ішінде ерекше бір түн бар. Ол қасиетті қадір түні. Енді ғұламалардың көпшілігі бұл күнді 27-сіне, 27-ші Рамазанға теңестіреді.
Бас мүфти оразаның негізгі шарттарымен таныстырды.
Рамазан айында таң атқаннан бастап күн батқанға дейін ішіп жеуден мұсылман баласы ораза ұстаған кісі тыйылады. Таң атқаннан сухурдан кейін қазақшамын сәресі дейді. Сәресіден кейін ниет қылып ертеңгі күнге ниет қылып ауыз бекітеді. Күн толық ұясына отырғаннан бастап ауыз ашар. Ол ауыз ашарда мағриб намазы оқылады. Енді 27-ші Рамазанда әдеттегідей діни басқарма бас мешітіміз бар. Бұл қазір бүкіл дәстүрге айналды. Қазақстанның барлық қалаларында қадір түні өткізіледі. Оразаның кезінде темекі шегуге де болмайды. Тамақ ішуге болмайды.
Әбсаттар Қажы Дербісәлі пітір садақаның көлемі әр аймақта әр түрлі болады дейді.
Пітір садақаның көлемі бауырлар әр қалада, әр облыста, сол облыстың бас имамдары анықтайды. Бұл базардағы бидайдың нарқына байланысты. Алматы қаласы бойынша біз 100 теңгеге тоқтады. Енді пітір садақаны осы Рамазан айы басталысымен айт намазы оқығанға дейін беруге болады. Енді әрине алғаш күннен бастап берген жөн. Егер бір кісі мұсылман баласы әрине сапарда болса, ораза ұстамай ақ қойсын. Ауру болса, денсаулығы жарамасы ұстамай ақ қойсын. Бірақ сапар аяқталғаннан кейін, мысалы мен Москваға ұшып баратырмын, мысалы мен Каирге ұшып баратырмын, барғаннан кейін сапарым аяқталғаннан кейін қанша күнді жіберіп қойдым, сонша күнді орын толтыру керек. Мен ауруханада жатырмын, мысалы емделдім, 20 күн емделдім, 15 күн емделдім, ем алып біткеннен кейін, сауыққаннан кейін ары қарай осы күндерді толтыруым керек.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Хабарды шағын құлақтандырудан кейін жалғастырамыз.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркінің қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан Рамазан айының басталуына арналған хабарымызды тыңдап отырсыз. Әбсаттар Қажы Дербісәлі Рамазан айы алдындағы үндеуінде азық-түлік нарқын, қонақ үйлер мен қоғамдық қызметтердің бағасын 10% жеңілдетуге шақырды.
Мен бүкіл Қазақстанның халықтарына үндеу жарияладым. Біздің мемлекетіміз бай, ауқатты, дәулетті дегенменен мұқтаж кісілер де бар, тарығып жүрген кісілер де бар. Оларға жуаныш керек. Қаражат жағынан қиналып жүргендер де бар. Соларға арнап, қасиетті Рамазанның құрметіне біздің еліміз бойынша азық-түлік бағаларын қасиетті Рамазанның құрметіне ең болмаса 10%-ке төмендетілсе деген кәсіпкерлерге, министрліктің басшыларына, базар барлардың басшыларына, жалпы халық болсын деп өтестадым. Тек қана азық-түлік қана емес, қоғамдық көліктерде де ұшағыңыз бар, автобустарыңыз бар деген киім-кешектің бағаларында ең болмаса 10%-ке, 10% ешкімге онша салмақ түсіре қоймайды, қиындық түсіре қоймайды деген үндеу жарияладым. Бұған қолдау білдіріп жатқандар бар. Тіпті кейбір кісілер келді маған келді. 10% деген не? Неге 40%-ке дейін төмендетпейміз? Мен айттым да, еш болмаса 10%. 40%-ке төмендетсе, Алла разы болсын сіздерге. Рахмет сіздерге. Деген секілді осындай қасиетті айдың құрметіне осындай үндеу тастадым.
Үндеуде тәуелсіздіктің 20 жылдығына ерекше назар аударылған. Онда Қазақстан 20 жылдығын әлем алдында абыроймен, толағай табыс және береке, бірлік, ынтымақпен қарсы алып отыр. Небәрі 20 жылда ғасырға татырлық орасан зор істер атқарылды деп жазылған. Алайда қағанат ғылыми мәдени орталығының президенті жазушы Бейбіт Қажы Сапаралы бұл мемлекетіне араласу деп санайды.
Діни бірлестіктер, мысалы үшін бас муфти мемлекеттің ісіне араласпау керек дейді. Өйткені ол діни бірлестік, діни ұйым болған соң. Ал енді ең соңғы бас муфтидің үндеуіне қарасаңыз, бір ай бұрын ораза бәлен күн болады, Рамазан бәлен ай басталады деген ол қате жаңағы пікір екендігі, пайғамбарымыз айды көрген соң ғана Рамазан айын бастаңдар деген ол жарайды, діни мәселе дейік. Ал енді сол үндеудің жарияланғаны әкімдерге, министрлерге, үкімет адамдарына, басшыларға арналған. Бүкіл Қазақстанның мұсылман қауымын емес, әкім қаралы арналған. Және экономикалық мәселе 10% төмен түсір, бәленшені не қыл, арақ шарап ішкіздіртпе, бір айдың ішінде ғана дейді. Қалған айда не болса олыр. Сонда бас муфти мемлекеттің ісіне араласып тұр деген сөз. Әкімдер арқылы, мемлекет басшылары арқылы жеке кәсіпкерлерге қысым көрсетейін деп.
Бейбіт Қажы Сапаралы діни мәселелер тәуелсіздік алғалы бері жиі көтеріліп жүр дейді.
Әлбетте Қазақстандағы дін мәселесі, оның ішінде діни сенім бостандығының аясындағы заң мәселесі, діни бірлестіктер мәселесі осы соңғы тәуелсіздік алғаннан кейінгі 15-20 жылдың ішінде үнемі көтеріліп келе жатыр. Тек қана Ақтөбе облысы емес, басқа облыстардың көбісінде өте ақау тұстар бар. Облыс әкімінің, аудан әкімінің, облыс имамының, аудан имамының, ең бастысы Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының 20 жыл бойы жіберілген ең үлкен орасан қателіктерінің салдары деп айтар едім. Әрине елбасы мемлекет басшысы болғаннан кейін қауіпсіздік кеңесінде қауіпсіздік саласының басшыларына қатаң тапсырма беріп жатыр. Ол және қауіпсіздік кеңесінің төрағасы, болмаса және ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы, болмаса ішкі істер министрі деген сияқты. Бірақ та бұл ол кісілердің бірінші кезекте шешетін мәселесі емес. Ол тек ушығып жараға айналып, үлкен бетіне шығып, қағырулы қақтығыстарға айналып кететіндей болған кезде ғана ол кісілер іске кіріседі. Ал оның алдындағы насихат жұмысы, үгіт жұмысы, түсіндіру жұмысы, профилактикалық жұмысы, оның алдын алу жұмыстарының барлығы да ең бірінші Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының мойнында.
Бас мүфти Ақтөбедегі оқиғалар туралы ресми ақпарат көздерінен оқып білгенін айтты.
Мен де газеттерден, мемлекеттік ресми ақпараттардан оқыдым. Осы басқасында болып, соны барып, біліп, зерттеп, ресми ақпараттар берілді ғой. Кейбір ағымдар жамылғандар, мұнай ұрлағандар, қылмыскерлер осында жағдайға барды деп. Біз енді прокуратура емеспіз, құқық органдары емеспіз, сонда құқық қорғау органдарына, мемлекеттің ресми ақпараттарына біз де сенеміз. Бір кінәсіз кісіні өлтіріп, бүкіл адам баласын өлтірумен бірдей исламда. Сол туралы айтылып жатыр. Ол Ақтөбе оқиғасы байланыссыз. Барлық уақытта айтады. Бір жәбірлемеу туралы, қиянат жасамау туралы. Отырып айтып отырады. Сондықтан біз енді ол айтыр қазір бір жаман нәрсе болды. 2001 жылғы оқиға Америкада оқиғадан кейін. Сәл бірдеңе болса болды исламға қарай. Жалар жаба жөнделді. Ойбай ислам. Ислам бәріне қарсы. Ислам гуманды. Адамның жеке басын құрметтейтін. Бір кісі өлтіру емес. Адамның басын жеке басын құрметтейтін. Ынтымаққа, бірлікке шақыратын дін. Сондықтан барлығын дінменен байланыстыра берудің жөні жоқ қой деп ойлаймын.
Естеріңізде болса, шілде айының басында Ақтөбе облысы Темір ауданында екі полицейді өлтірген қарулы топқа қарсы арнайы операция басталды. жасалып, 10-нан астам адам каза тапкан. Кейиннен Актобе полициясы бул азаматтарды көптен бери диний идеяларды жамылып, Кеңияк пен Шубаршы маңындагы кубурлардан мунай урлап тагы башка кылмыстар жасаган уюмдашкан кылмыстык топ пен байланыштырган болатын. Бейбит Кажы Сапаралы жагдай ушукпай турганда көңүл аудару керек эди деп санайды.
Маркт үлкөн окуялар болуп жатканда, эгер басына жана имамдар жаксы салихалы адамдар барып сүйлөшкөндө, мүмкүн казак пен казак бир-бирин атып өлтүрмөсө, мусулман менен мусулман бир-бирин атып өлтүрмөсө, ай күндүн аманында 50ге жуук адам ошо жакын аранын өзүндө гана ушундай жагдайда көз жумду. Ал энди бунун жана астарына себебине ким күнөөлүү деген издегенде, мен эң әуелі Казакстан мусулмандар диний башкармасына айтам, айтып да келе жатырмын, айта да берем, бирок ол кишилер жалтарат. Бас муфтий бар, баспасөз катчысы бар. Биз бейшара бир уюмбуз. Биздин колубуздан эмне келет дейсиң? Биз жай гана бир коомдук мекемебиз. Биз Казакстандын барын калай башкарабыз деп. Ал энди ондой болатын болса, ол адамдар сондай ой өздөрүнө келген сәттен баштап, дереу ол кызметтен кетүү керек. Өйткөнү Казакстан мусулмандар диний башкармасына Казакстандагы 11 миллион мусулманнын тагдыры тур колунда. Жана 5000дан астам мешит тур.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап отурсуз. Микрофон алдында Мерверт Сарсебай. Хабарды шагын кулактандырдан кийин жалгастырабыз.
Кымбатты агайын, эгер Азаттыкты әуе толкунан таба албай калсаңыз, компьютериңиз менен интернетиңиз болсо жеткиликтүү деп билиңиз.
Ол үшін azattyk.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattyq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Кадырменди тыңдарман, сиз Азаттык радиосун тыңдап отурсуз. Бейбит Кажы Сапаралы аймактардагы имамдардын жумусуна назар аудару кажет деп санайды.
Жер жердеги биздин жанагы Казакстан мусулмандар диний башкармасынын өкүл имамдарынын жумушу дурус эмес экендик. Олар жергиликтүү мешиттердин баарлыгын камтый алып, аларды текшерип, ондо кандай насихат жүргүзүп жатыр деген ыктыяттуу жумуш жасай алмай жүргөндүгүнүн натыйжеси. Араб тилин билмейт, үлкөн илими жетишпейт, элдин алдында бедели жок, мусулман жамаатынын алдында бедел жоктугу, түрлүү тасилдерди да карау керек. Маселен, Казакстан мусулмандар диний башкармасы жер жүзүндөгү үлкөн ислам уламаларын да келип, ар жерде жанагы кеңештер өткөзүп, өздөрү катышып отуруп, Токот фатвасын өздөрү айтып, аларга үгүт насихат жумуштары, сурак жооп жумуштары. Өйткөнү ислам Аллахтын дини. Дүйнөлүк уламаларынын келип айткан уагыздарын тыңдаганда, мүмкүн көптөгөн жаштар мындай кате көз карастарга урунбас эт, белгилүү бир шектүүлүк көз карастарга урунбас эт.
Саясаттанушы Расул Жумалы Казакстандагы дәстүрлү калыпташкан динди дамытуу эң маңыздуу нерсе дейди.
Мен өз башым башан мени колдойтунум да, сыйлайтунум да, курметтен карайтунум да бул Казакстандагы калыпташкан дәстүрлүү ислам. Дәстүрлүү деген эмес, арине башка диндин өкүлдөрү бар, аларга да биз тийиштүү курметпен заң негизинде карабыз керек. Мейли ал христиандар болсун, еврейлер болсун, башкасы. Айтып келгенде, Казакстан жайгы мамлекет болгондон кийин конституция боюнча диний бостандыктар кепилдегенден кийин бул маселеге башка да дин өкүлдөрүнө бир түшүнүкпен карабыз абзал, бирок дал ушул ислам динине келгенде Казакстан да халыктын бир 70% осы динди устанат го. Бул жерде мейлинче маңыздуу дүйнө өзүбүздүн мынау байыркы тарых боюнча калыпташкан динибизге, элибизге сиңип кеткен дәстүрлүү динибизди насихаттау, сону мейлинче дамытуу. Биздин азыр көрүп отурган келеңсиз жайттар көбүнө осы кирме агымдардын негизинде пайда болгондор. Сол башка элдерде, оң ушундай араб мамлекеттеринде окуп келип, солардын трактовкасында, солардын түшүндүрмөсүндөгү диний багытка биз азыр орнотуп бара жатырбыз. Өзүбүздүн мынау дәстүрлүү ханифиттик мазхабтан алыптап, керисинче Сауд Арабиясында ханбалик сыяктуу Мысырдагы агымдардын жетегинде кетип бара жатырбыз.
Маман эл арасында диний маселелерге келгенде проблемалар жок деуге болмайды дейди.
Тиешинче азыр мисалы кандай да дин, оның ішінде эң алдымен ислам дини, бул адамдарды, халыкты, коомду бириктиретин, жакындаштыратын идеология болуп табылады го негизинен. Бирок Казакстанда дал осындай жагдайдын натыйжесинде биздин көрүп отурганыбыз Казактын көзү бир жекшилдикке боюрп бара жатыр го соңку 10-20 жыл ичинде. Жерине, рууна, тилине байланыштуу элде осуган келип диний өзгөчөлүктөр да пайда болуп отур. Ягъни баратын мешитине байланыштуу, киретин тобуна катты, немесе айталык, устанып отурган мазхабына катысты. кай мешитке барасың деген сурактарды да казыр жиі естіп қалуға болот. Өте қауіпті дүниелер қазақтың арасына осындай бір іріткі түсіретін. Сондықтан менің ойым, бұл Қазақстандағы дәстүрлі дін, оны қолдау керек, оны дамыту керек, оны түсіндіру керек, кірме діндердің осындай іріткі салатынына да көз жеткізу керек. Идеологиялық, ресми, зиялы қауымның басқа да мүмкіндіктерді тетіктерді пайдалана отырып.
Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосының берілген бағдарлама тәмамдалды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.
Армыстар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында уақыт бетер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлі Махмұтжанқызы. Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздардың тұрмыс құрар алдында үй шаруасына, соның ішінде тамақ пісіру секілді істерді үйрететін арнайы дайындық курстарынан өтуі қажет пе деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдайтын боласыздар. Егер осы сауалға жауап алғыларыңыз келсе, Азаттықтан алыстамаңыздар. Қыздарды тамақ пісіру мен ұлттық салт-дәстүрді үйрететін арнайы дайындық курстарын Қазақстанда алғашқы болып, Халықаралық бизнес академиясы келесі жылдан қолға алуды жоспарлап отыр. Қоғамда қызу пікір туғызған бұл бастаманы қолдаушылар қатары көп. Солардың бірі Назира есімді бойжеткен, үй шаруасына дайындайтын арнайы курстардың болғаны дұрыс дегенімен, оған қатысуға мүмкіндігінің жоқтығын айтады. Сондықтан ол тұрмыс құрғанда күйеуінің көңілін табу үшін дәмді тамақ пісіруді қазірден үйреніп жүргенін жеткізді.
Егер мен уақытым болса, ақшам болса барады. Мен себебі мен мысалға мен айта алмаймын, мен бәрін білемін деп. Егер қосымша бір деңе үйреніп жатсам, біліп жатсам, мен баратын едім. Мен негізі ондай нәрселерді ұнатамын өзім жалпы. Бірақ мен ондай қатысатын уақытым да жоқ, ақшам да жоқ. Ал егер мүмкіндік болып жатса, мен баратын едім. Мысалы, мен білмейтін бір тамақ жасап үйретсе маған, менің ойымша ол дұрыс нәрсе. Себебі барлық қыздар тұрмыс құрған кезде барлығына дайын болмайды. Мысалы, кейбірлері тамақ жасап білмейді. Көп қой ондай, білмейтін нәрселері көп. Енем үйретіп деп ол 100% айтуға болмайды ғой, өйткені ол әртүрлі жағдай болады. Егер күйеуің жұмыстан шаршап келген кезде дәмді тағам жасап оны күтіп алатын жағдайың болмаса, қолынан келмесе ондай нәрсе, онда қосымша адам үйрену керек. Адам әр уақытта үйрену үстінде болу керек. Бір нәрсені үйреніп білу үстінде нәрсе.
Сонымен қатар Назира қыздардың қолынан келмейтін ісін арнайы курстарға барып үйренуі олардың талап тілегіне байланысты дейді. Оның айтуынша, отбасында пысық әйел болуы үшін курстарға барып үйрену артық етпейді. Ол білмейтін нәрсесін үйренуге таңертеңнен кеш түскенше жұмыста болуы кедергі келтіретінін айта келе, үй шаруасына икемді болу, күйеуінің материалдық жағдайы жақсы болып, барлығымен қамтамасыз еткен жағдайда да қажет болады деген пікір білдірді.
Бірінші кезекке еніңді қоясың, өйткені ол кісінің айтқанынан көп нәрсе шешіледі. Өйткені жолдасыңның анасы болғаннан кейін ол кісінің сөзі қанша айтқанмен жерде қалмау керек. Бірақ адам неғұрлым өзін совершенствовать дейді ғой, совершенствовать ете беру керек. Қандай жолмен болсын, мысалы интернеттен оқып көресің ба, жаңа тағамды қалай жасау керектігін рецептін білесің ба, немесе жолдасыңнан үйренесің, немесе басқа достарыңнан үйренесің ба, немесе курстарға барып тағы да қосымша өзің осындай біліктігін жоғарылатасың ба, ол меніңше онда ешқандай не жоқ, айырмашылығы жоқ. Мысалы мен өзім жақсы тағамды жақсы дайындаймын деп ойлаймын, бірақ егер сондай мүмкіндік болса, мен баратын едім. Тұрмыс құруға дайынмын деп ойлаймын, бірақ мен бәрін білемін деп айта алмаймын. Мысалы мен қолымнан келмейтін нәрсе әлі де баршылық. Мысалы мен кейбір тағамдардың жасалу тәсілін білемін. Осы жағынан алып қарағанда менің ойымша ол керек нәрсе. Ал енді кейбір қыздар бар ғой, қолдарынан енді былайша айтқанда түк келмейтін, қалада өскен мысалға, енді ол курстар тағы да адаммен арақатынасыңды тағы жолдасыңның семьясымен қалай сөйлесу керектігін, қалай қарым қатынас жасау керектігін үйрететін енді нәрселер, дүниелерді үйрететін шығар. Себебі осындай нәрселерден көп нәрсе құралады ғой. Достары келіп отырса, оларды дұрыс күте алмасаң, ол деген үлкен сын ғой. Енді тігін тігу қолымнан келеді, иә, тамақ жасау қолымнан келеді, қонақ күту де енді қолымнан келеді. Бірақ мен мысалға көп тағамдарды істегім келеді де, олардың істер жолын білмеймін.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдап отырсыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады. Құрметті тыңдарман, мен хабарымды шағын құлақтандырудан кейін жалғастыратын боламын. Азаттықтан алыстамаңыздар.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда 3 рет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары қарай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжанқызы. Жақын күндері келін түсіргелі отырған Әлима болашақ келінінің тамақты қаншалықты жақсы дайындайтынына көзі жеткен соң ғана құда түскенін айтады. Сондықтан ол қыздың үй шаруасына икемді болуы тұрмыс құруына септігін тигізеді деді. Сондай-ақ ол қолынан тамақ пісіру келмейтін қыздардың арнайы дайындық курстарынан өтуі тату-тәтті отбасын құруға мүмкіндік беретініне сенімді. Оның айтуынша, қыздардың медицинадан да хабары болуы керек. Сонымен қатар Әлима жаңа түскелі отырған келінінің білмейтіні болса, арнайы дайындық курсының ақылы болғанына қарамастан ынталанып отырса, жіберуге қарсы емес екенін жеткізді. Ол отбасында жанжалдың орын алуына немесе жастардың ажырасып кетуіне де жаңа түскен келіннің үй шаруасынан хабары болмауы септігін тигізіп жататын кездері болады деді. Өйткені ол ер адамдар көбіне әйел затының бірінші кезекте тамақ пісіру қабілетіне үлкен мән беретініне сенімді.
Өздері үйден сондайдың бәрін үйретіп, үйленген қыздарды сұрап, не біледі екен деп сөйтіп алады келінге. Бияқта ішінші үйретпесең күйеуге тиеберек. Да білгенін аларым, себебі мен балам айтты ғой, оқыған болсын, диплом болсын, бәрі білетін болсын деп. Айтқанда ұстап бердім өзім. Тығып атқан жоқ қой, бәрі готовый деп шығып кетті ғой. Бірақ тамақ-тамақтың бәрін білетініне мен сендім. Себебі мен неше рет үйіне бардым ғой, өзі тамақ қылып бізді күтіп алды ғой. Пісіргендерін, нәрселерін жедік қой, көрдім ғой. Бұрыннан білемін шы семьясы. Мысалы, ондай курс ашылғаны жаман емес қой, мысалы басқа мемлекеттерде бар. Мынандай печеный нәрсе пісірулерге курс ашылса, даже медицина жағынан да ертең өзінің балдарын туған баласын қарауға да укол салуды үйренеді, басқа алады. Баяғы Советский Союзда біздің уақытымызда курстар болған. 3 айлық, 6 айлық курстарға сертификат берген. Оқытқанбыз біз соны. Мысалы, салаттар жасауға, медицина жағынан да сондай ашылса, жақсы жастарға. Ал енді мынау бізде, мына Қазақстанда вообще ондай нәрсе жоқ екен. Біз мысалы Ташкенттен келеміз ғой, Ташкентте барлық жерде курс бар. Ертең тигенде де сол үшін ажырасып кетеді. Қолынан ешнәрсе келмейді. Ана жерде оқыса кішкене үйренеді, ертең тигенде де өзіне пайдалы. Курсты оқытқанмын ғой, торт пісіретін курсты оқыған. Любой печеный нәрсені өте жақсылап пісіреді. Енді жас адамдар тез үйренеді соған. Келінім менің бір ғана үйрететінін мен түсіндім. Тек қана мына қонаққа етті асып мүше-мүшесімен қоюды үйретемін, одан басқаның бәрін білетін түрі бар. Енді келін деген біліп келсе ол бәріне жақсы ғой, ата анаға да жақсы. Сөз болмайды, ертең қолынан дым келмей отырмайды.
Келесі сұхбаттасымыз Мырза дайындық курстарын қалалы жерде өскен қыздар үшін ашқан жөн дейді. Өйткені ол қалада өскен қыздарды үй шаруасына тамақ жасауды үйретуге ата-анасының жұмыстан қолы тие бермейтінін айтады. Ол отбасын құруға ниет еткен ер адамдарға алдымен қыздың тамақ жасау қабілетін біліп барып, үйленген дұрыс деген кеңес береді. Оның айтуынша, тамақ пісіруден бастап басқа да үй шаруасын біліп барған қыздың жаңа отбасына үйренуіне де жақсы келін атануына да көмегі тиеді.
Мен ондай курс ашылғанға өзім қарсы емеспін. Себебі ауылдық жердің қыздары барлығын бала кезінен үйреніп дайын болып келеді. Қалалы жерде біріншіден ата-ананың қолы тимейді, қалалы жерде бәрі жұмыс істейді. Екіншіден қазақи дәстүр салттан, қазақи ас жасау, тағам дайындау қаланың қыздары шала болады. Сондықтан мен қолдаймын. Ондай курс ашылып жатса, енесі үйретеді, болмаса тағы біреу үйретеді деп отырғаннан дайын бәрін үйреніп біліп барса, ары қарай отбасын құрып кетуге барған жеріне, жаңағы тастай батып судай сіңуіне әбден көмегі бар деп ойлаймын. Егер артық уақыты болатын болса, тағам дайындауға ол арнайы үйрету деген ол бөлек мәселе. Ол үйреткеннен кейін ол білген артық болмайды. Мысалға менің қызым бойжетіп тұрса, оқу білімі жақсы болып, уақыты болып жатса, уақыт болмаған жағдайда уақыт тауып ондай үйрететін жерге барып үйренгеніне мен қарсы емес. Ақылы болғанына жағдайыма байланысты ғой енді. Барынша енді бала үшін өмір сүресің, кызыңды үйрөтүп, жагдайын жасаган жигит акылы болсо да, мен каршы эмесмин. Өткөнү менин кенжем мисалга ауылдын кызы, көргөн жердин адамы, содан кийин тамакты жакшы ийет, үйлөнгөнгө дейин анын баары белгилүү болгон, соңдан аса кажеттүү болгон жок, билмеген анам үйрөттү бар кезинде. Колдон келгенче баары колдонсаң жетпейт го баары. Мисалга азыр жакшы ауылда сүрөт келет, мындай магазинге алып салат. Колдон ысып, жумуртка косуп, баарын бал эмесегенге, экөөнүн айырмачылыгы жер менен аскандай го. Кыз бала эртең өскөндөн кийин, турмуш кургандан кийин кадимди сыйна алмайт, баарын үйрөнүп билип барып тургандан кийин ары карай барган жердин ненинин дагы башкалардын миндети болуп билмегенин үйрөтүү. А бирок үйрөнүп дайын барган күнгүнгө эле жаман эле.
Курметтүү тыңдарман, сиздер Азаттык радиосунун аба толкунунда кыздар турмуш курмас мурун арнайы дайындык курстарынан өткөн дурусп деген сабал төңүрөгүндө дайындалган кабарды тыңдап отурсуздар. Бул сабалга эле турмуш курмаган кыздардын кээ бири курска барууду жөн деп тапса, энди бири ул отбасында алган тарбиеге байланышты дейди. Ал энилер болсо, келиндин бес аспап болганы керек дегенди алга тартат. Курметтүү тыңдарман, мен кабарымды шагын кулактандыруудан кийин жалгастыратын буламын. Азаттыктан алыстамаңыздар.
Азаттык радиосуна чыккан хабарлардын мәтини менен аудио жазбасын сиздер кез келген убакта интернеттен окуп тыңдауларыңызга болот.
Интернет баракчабыздын адресин листериңизге салатын болсак, azattak.org.
Агылшын әріптер мен таңбалап айтқанда, үшірет www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Мен хабарымды ары карай жалғастырамын. Хабарды жүргізіп отырған Ләйлі Махметжан қызы. Халықаралық бизнес академиясының ректоры Асылбек Қожахметов бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында қазіргі заман қыздары тек білім алуға ғана талпынатынын айта келе, өз ұлтының салт-дәстүрін ұмытып бара жатқанын, күйеуге тигенде нені білу керек екенін ойлай бермейтінін айтқан. Ол өз сөзінде үй шаруасынан хабары жоқ қыздарды бірінші сынып оқушыларына теңеген. Сондықтан ол қыздардың үй шаруасындағы біліктілігін орта білім деңгейіне көтеру үшін арнайы дайындық курстарын ашуды көздеп отырғанын жеткізген. Гүлмира есімді бойжеткен тұрмыс құрмаған қыздар үшін ашылатын курстардың алдымен оқу жоспарымен танысып барып, өзіне қажетті нәрсені үйрену үшін баратынын айтады.
Ар бир кыз сага кай жаштагы болсун, э, үйлөнүүгө дайындар алдында бүкүл нерсе колунан келүү мүмкүн эмес деп ойлоймун. Бир нерсени билсе, бир нерсени билмөө мүмкүн. Тикти тагам жасоо болсун, бир нерсени тыздоо, ягъни айтор бир нерсени жөнүн билмөө мүмкүн. Сондуктан да билген нерсенин үстүнөн биле түшүү артык эмес. Сондуктан да мен баратын эмин. Ол ашылган курс сага семьясы жок жандарга, ягъни ата-ананын тарбиясын көрмөй өскөн адамдарга өтө бир көмөгүн тийгизет деп ойлоймун. Сондуктан да эч сыксыз эгерде мүмкүндүгүнчө баардык сабактарын өтүүгө тырысатын эм. Ия, кажеттүү нерсени жана де бир нерсени баштаган кезде алдыларына максат койгон деп ойлоймун. Сондуктан да ал жерде мен үчүн алатын нерсе бар деп ойлойм. Акылы болсо ойлонуп көрөтүн эм. Жана де алардын окуу жоспары менен биринчи таанышып барып, андан соң барып гана акылы болуп, эгерде маган кажет нерселер болсо баратын эм.
Ал Гүлзар эсимде бойжеткен арнайы курстарга баруудун кажети шамалы дейди. Өйткені ол арнайы дайындық курстарында тәжірибе жүзінде барлығын байқап көру мүмкін емес деген пікір білдірді. Оның айтуынша, қыз бала үшін ата-анасынан дұрыс тәрбие алу жеткілікті. Гүлзар қыз баланың қолынан үй шаруасын атқару, тамақ пісіру келмейтін болса, және оны отбасында үйренбеген болса, ешқандай арнайы курстар үйрете алмайды деп санайды. Сондықтан ол қыздың тұрмыс құрған кезде барлық шаруаға бес аспап болуы отбасындағы тәрбие мен мінезіне тікелей байланысты деген пікір білдірді.
Керек жок деп ойлойм мен. Ал курста теория жагынан го ал жерде үйрөтөтүн. Булай карасаң баары практикада го болотун нерсе. Мен өзүм бир пример келтире алам. 4-чү курс окуп жүргөндө сестрам болсондо да соган өлкө мижат мен көмөккө чакырды да, сонун мен баргам. Сол кезде сестрам тамак иштеп жатты да, баланы мен уктатып, баланы уктатып жаткызып коюп эдим, анан бала өзү жылай баштады да, мен пеленкаларды өтүктө жаткам. Мен баланын алдында бүтүп аягы менен тербетип, бир колу менен жанагы пеленкаларды өтүктө жатырмын да, сонун ойлоп ишкандай теориянын кажети эмес. Ар ким басына түшкөн кезде айел адам жанагы иштөө керек нерсени баары өзү мүлдөм 100% жокко чыгарууга болмойт. Арине бир 20-30% болсо көмөгү тиер, ал бирок жалпы келген кезде баары жанагы басыңа түшкөн кезде шын менен семья курган кезде өтөсүн деп ойлойм. Эми 25 келдик го, дайынмын деп ойлойм. Жакшы көрсөңүз баарын истейсиз, суп тамагын да истеп бересиз, көңүлүнөн чыгуу деп ойлойм да. Ол үлкен киши болгондон кийин арине көптү көргөн адам ол кисинин де оюн, энди жок деп сен маган кедерги жасама деп итерип тастай алмайсыз го. Сондықтан ойлайм, енді үлкен адам болғаннан кейін ол кісінің ойын ескерген жөн деп санаймын. Не, егер де жақсы жағынан етіп жатса, үлкен кісі ғой, сыйлай білу керек. Біздің жаңағы менталитетіміз бойынша үлкен кісіні сыйлай білу керек. Қазір әркімнің қалтасы көтере бермейді ондай курстарды, егер де ақылы болған жағдайда болса. Білмеймін, өзім бармас едім шынымды айтсам. Қазір шықты ойлаймын. Ең бірінші тәрбие үйден басталады ғой. Үйдегі әкешең, анаң сені қалай тәрбиелесе, мен ойлаймын бәрі бір сондай солай болып қаптасасыз.
Құрметті тыңдарман, сіздер Азаттық радиосының әуе толқынында қыздар тұрмыс құрмас бұрын арнайы дайындық курстарынан өткен дұрыс па деген сауал төңірегінде дайындалған хабарды тыңдадыңыздар. Бұл сауалға әлі тұрмыс құрмаған қыздардың кейбірі курсқа баруды жөн деп тапса, енді бірі ол отбасында алған тәрбиеге байланысты дейді. Ал енелер болса, келіннің бес аспап болғаны керек дегенді алға тартады.
Мен осымен хабарымды аяқтаймын. Хабарды дайындаған Ләйлі Махметжанқызы, келесі кездескенше аман сау болыңыздар.